ran dhirin doono hab walba dowladda dalka Soomaaliya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha kwenye matangazo hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni hii leo, ikiwa Jumatano tarehe 16 Disemba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vilevile kupitia masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za dunia.
Matangazo yetu hivi sasa, miongoni mwa yale utakayesikia ni pamoja na vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani DRC Joseph Kabila vinasema hali ni tete katika siasa za Kongo, ambapo mawaziri na wabunge waliokuwa kundi la FCC la Joseph Kabila wanaanza kutoroka na kuelekea upande wa rais wa sasa Felix Tshisekedi.
Na katika habari nyingine, Umoja Mataifa unaonya kwamba mamilioni ya watoto katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia bado hawawezi kufikiwa licha ya makubaliano yaliyofanywa mwanzoni mwa mwezi huu kupeleka misaada ya kibinadamu inayohitajika.
Naam, ni baadhi ya yale utakayosikia kwenye matangazo yetu, ambayo pia nasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, sikiliza kwanza habari za dunia zinasomwa na Patrick Ndiyimana.
Rais wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen leo amesema nchi wanachama wa umoja huo zinapanga kuanza kutoa chanjo dhidi ya COVID-19 kwa siku moja kabla ya mwisho wa mwaka huu kama ishara ya umoja. Katika hotuba mbele ya bunge la Umoja wa Ulaya mjini Brussels, amesema chanjo za kwanza zitaidhinishwa ndani ya wiki moja ijayo na zianze kutolewa. Mamlaka ya Umoja wa Ulaya ya ukaguzi wa dawa itakutana wiki ijayo kujadili uwezekano wa kutoa idhini ya dharura kwa chanjo ya kampuni ya Marekani Pfizer na ile ya Ujerumani BioNTech. Tayari Uingereza, Kanada, Marekani na nchi nyingine zimekwishatoa idhini ya chanjo hiyo dhidi ya virusi vya korona, na chanjo imeanza kutolewa kwa raia wa nchi hizo. Uingereza na Umoja wa Ulaya wamekaribia kukamilisha makubaliano mapya ya kibiashara, lakini bado haiko wazi kama yatafanikiwa, mtendaji mkuu wa umoja huo amesema hivi leo Jumatano. Uingereza na Umoja wa Ulaya wako katika hatua za mwisho za mazungumzo ili kufanikisha makadirio ya takriban dola trilioni moja kwa mwaka katika biashara huru na mgao ambao utavuka Disemba 31, wakati Uingereza hatimaye itakapokamilisha mpito wa kuondoka katika umoja huo mkubwa wa kibiashara duniani. Huku zikiwa zimebaki zaidi ya wiki mbili tu, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema alikuwa na matumaini kuwa EU itaona ni vyema na kukubali makubaliano ambayo yataheshimu utaifa wa Uingereza, wakati kansela wa Ujerumani Angela Merkel akisema anapendelea makubaliano hayo. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen ameliambia bunge la Ulaya kuwa hawezi kusema iwapo kutakuwepo na makubaliano au la, lakini anachoweza kusema ni kwamba kuna njia ya kufikia makubaliano hayo hivi sasa. Njia ni nyembamba lakini ipo. Uingereza inaondoka rasmi katika EU Januari 31. Saudi Arabia inawaziwia mamia ya wahamiaji, wengi wao kutoka Ethiopia, katika mazingira mabaya sana mjini Riyadh. Kulingana na shirika la haki za binadamu Human Rights Watch, baadhi ya wahamiaji hao wameteswa au kupigwa. Wahamiaji wanaozuiliwa, wengi wao kutoka Ethiopia na baadhi kutoka nchi nyingine za Afrika na Asia, wanasubiri kurudishwa katika nchi zao. Walikamatwa na maafisa wa Saudi Arabia kwa sababu hawana vibali vya kuishi nchini humo. Ripoti iliyotolewa Jumanne inawanukuu wahamiaji hao wakisema kwamba wanaozuiliwa katika mazingira mabaya ambapo kuna msongamano wa watu, na kwamba wamepigwa na walinzi wanaotumia vyuma vilivyowekwa mpira juu yake. Kuna madai kwamba wahamiaji watatu wamefariki kutokana na mateso hayo. Shirika la Human Rights Watch limesema kwamba limezungumza na raia wa Ethiopia 7 na raia wa India 2 mwezi uliopita wakiwa kizuizini wakisubiri kurudishwa makwao. Wawili kati ya waliohojiwa wamesema kwamba wamekuwa wakizuiliwa kwa zaidi ya mwaka mmoja na hakuna hatua zinazochukuliwa kuwakinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona, licha ya kwamba baadhi yao wameonyesha dalili za kuambukizwa virusi hivyo. Maafisa wa Saudi Arabia hawajasema lolote kuhusu ripoti hiyo. Umoja wa Mataifa unaonya kwamba mamilioni ya watoto katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia bado hawawezi kufikiwa licha ya makubaliano yaliyofanywa mwanzoni mwa mwezi huu kupeleka misaada ya kibinadamu inayohitajika sana katika mkoa huo, mahala ambapo idadi kubwa ya watu waliuawa, kujeruhiwa na kusababisha uharibifu katika kipindi cha karibu mwezi mzima. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Takriban watoto milioni 2.3 huko Tigray nchini Ethiopia wameachwa bila ya misaada ya kibinadamu, huku ghasia zikiendelea tangu mwanzoni mwa Novemba, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore alisema katika taarifa yake Jumanne. Mkataba uliofikiwa na Ethiopia na kutangazwa na maafisa Umoja wa Mataifa hapo Disemba 2 ulilenga kuruhusu wafanyakazi wa misaada bila kikwazo kuyafikia maeneo yaliyodhibitiwa na serikali huko Tigray, mahala ambapo wanajeshi wa shirikisho wamekuwa wakipambana na kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF. Vita vinaaminika kuua maelfu na zaidi ya wakimbizi 1045 kukimbilia nchini Sudan, pamoja na kuwakosesha makazi watu wengi zaidi ndani ya Tigray na kuzidisha mateso katika eneo ambalo watu 600,000 walikuwa tayari wanategemea msaada wa chakula hata kabla ya mzozo kuanza. Kwa wiki kadhaa kabla ya kutangazwa makubaliano hayo, UN na wengine waliomba fursa ya kufikisha misaada kufuatia ripoti ya kuishiwa chakula, madawa pamoja na vifaa vingine.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Majimbo 4 kaskazini mwa Nigeria yamefunga shule zote kufuatia tukio la kutekwa nyara kwa mamia wanafunzi katika jimbo la Katsina. Amri hiyo ya shule kufungwa imetolewa katika majimbo ya Kano, Kaduna, Zamfara na Jigawa. Muungano wa walimu nchini Nigeria pia umetishia kufanya mgomo kulalamikia ukosefu wa usalama nchini humo. Muungano huo umesema kwamba wanafunzi na walimu wanalengwa na makundi yenye silaha pamoja na watekanyara. Mamia wanafunzi walitekwa nyara wiki iliyopita katika shule ya sayansi inayopatikana Kankara. Kundi la wapiganaji wa Kiislamu la Boko Haram limedai kuhusika na utekaji nyara huo. Serikali kuu ya Nigeria haijatoa ripoti yoyote kuhusu mazungumzo na waliohusika katika utekaji nyara huo kwa lengo la kuwaachia huru wanafunzi hao. Zaidi ya wanafunzi wavulana 300 hawajulikani walipo hadi sasa baada ya watu waliokuwa wamejihami kwa silaha kushambulia shule ya sekondari mjini Kankara katika jimbo la Katsina kaskazini magharibi mwa Nigeria. Mchakato wa kumwatua uongozini gavana wa jimbo la Nairobi nchini Kenya Mike Mbuvi Sonko kwa tuhuma za uongozi mbaya na matumizi mabaya ya fedha za umma umeanza hii leo katika ukumbi wa seneti mjini Nairobi. Sonko anakabiliwa na shutuma 4 za kukiuka katiba na sheria za nchi hiyo na kukosa uwezo wa kuendelea kuiongoza serikali ya kaunti hiyo. Wajumbe wa kaunti walimpata na hatia takriban wiki 2 zilizopita na kupendekeza kwa baraza la seneti kwamba aondolewe kwenye wadhifa wa gavana. Inatarajiwa kwamba baada ya kusikiliza pande zote mbili leo na kesho, maseneta watapiga kura itakayoamua iwapo gavana huyo ataendelea na majukumu yake ya uongozi. Sonko atahitaji angalau maseneta 24 kumpigia kura ili kuepusha uwezekano wa kung'olewa madarakani. Iwapo ataondolewa, atakuwa gavana wa pili kuvuliwa mamlaka tangu kuanza kutekelezwa kwa katiba ya mwaka 2010 iliyoshinikiza kuwepo kwa magavana katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Kundi kuu la upinzani nchini Sudani Kusini, Sudan's People Liberation Army, limeomba msamaha kufuatia ripoti kwamba wapiganaji wake waliwakamata wafanyakazi wa Umoja Mataifa mwezi uliopita. Kundi hilo lilisaini makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yaliyomaliza vita vya miaka 6 na kupelekea Riek Machar kuteuliwa kama makamu wa rais. Wafuatiliaji wa utekelezaji wa mkataba huo waliripoti Jumanne kwamba wapiganaji wa SPLA-IO walikamata mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa na raia kadhaa katika kijiji cha Farajala, jimbo la Bahar el Ghazal, magharibi mwa Sudani Kusini. Mwakilishi wa kundi hilo Meja Jenerali Martin Abucha amekashifu tukio hilo na kuomba msamaha kwa niaba ya kundi hilo, akisema kwamba waliokamatwa waliachiwa huru. Meja Jenerali Abucha amesema kwamba tukio hilo linasikitisha na kwamba hatua zimechukuliwa kuhakikisha kwamba halitatokea tena.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila vinasema kwa sasa hali ni ya wasiwasi katika siasa za Kongo, wakati ambapo mawaziri pamoja na wabunge waliokuwa katika kundi la FCC la Joseph Kabila wameanza kuondoka na kwenda upande wa rais wa sasa Felix Tshisekedi. Mwandishi wetu Austere Malivika anayo ripoti zaidi kuhusiana na sakata hili.
Wasiwasi tunayo ni ile wasiwasi wanaweka katika raia, kwani nchi inaingia kusongwa sasa na matatizo ya kila aina.
Kambere Kalumbi Ferdinand, mmoja wa viongozi wa FCC na kiongozi wa pili wa chama cha PPRD, ikiwa ni chama binafsi cha rais wa zamani Joseph Kabila ambaye ni seneta kwa sasa, akijibu kuhusu wanasiasa ambao wameanza kukimbia muungano wao na kukimbilia upande wa rais wa sasa Felix Tshisekedi.
Wanakimbia wanaenda wapi, ndugu Oster? Wanakimbia wanaenda wapi? Utakimbia unaingia ndani ya shimo ambayo isiyokuwa na mwisho. Ukitumbukia ndani ya shimo hiyo ndio kukimbia.
Kalumbi amesema kwamba kwa sasa wanatazama na macho kutazama ni nani aliyekuwa akiwaunga mkono ama ni nani aliyekuwa mnafiki.
Unaona kama baadhi ya makanisa wanasema ya kwenda kwa Mungu ni ndogo, haikuwako pesi kupita hii njia ambayo inakuwa pana, inapana, inakuwa ni kwenda kwa shetani. Hiyo ndio ile inyo sakrea, mjue mnaenda wapi. Ni kuingia ndani tu, ni kuingia ndani, funga maji na ingia ndani tu, na kwa mishi italeta matatizo mingi.
Wanasiasa hao wakisema kwamba hawatashurutishwa na FCC kubaki pamoja nao kwa sababu kila mmoja alichaguliwa na wananchi. Hope Kubuya ni mmoja wa wabunge ambao walikuwa upande wa Joseph Kabila, wakiwa vile wamekwenda kwenye upande wa Felix Tshisekedi.
Wana uhuru wa kauli, wana uhuru wa mafikiri, ni yao inawaangazia, lakini sisi tulikamata hiyo kauli, kwani na wengine wako ndani ya safari. Inaomba watu waelewe ya kwamba ni sehemu kubwa ya wanabunge, yaani watoto wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini kupitia wanaowakilisha ambao wameunga hizo fursa na juhudi za rais mkono.
Siasa ikiendelea hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wabunge waliomuondoa spika wa bunge wakiomba viongozi wengine kuweza kujiuzulu kwa haraka. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii ni VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Somaliland Musa Bihi Abdi amesema kwamba serikali yake imefurahishwa na juhudi za kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati yake na Kenya, na kwamba haina uhusiano wowote katika mvutano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia. Matamshi yake Bihi yanajiri wakati uhusiano kati ya Kenya na Somalia umekuwa mbaya kiasi kwamba Somalia imewafukuza wanadiplomasia wa Kenya mjini Mogadishu baada ya ziara ya rais wa Somaliland mjini Nairobi. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, rais wa Somaliland Musa Bihi Abdi amesema kwamba ziara yake nchini Kenya haina uhusiano wowote na mzozo unaoendelea kati ya Kenya na Somalia, na kwamba malengo ya Somaliland ni kuboresha ukuaji wa uchumi na diplomasia kwa manufaa ya watu wake. Bihi Abdi ameishutumu Somalia akisema kwamba imekuwa ikizuia ushirikiano wa Somaliland na nchi zingine kwa muda mrefu.
Tunachofanya ni kuboresha uhusiano kati ya Somaliland na Kenya. Uhusiano kati ya Kenya na Somalia hautuhusu chochote. Iwapo Somalia inaamua kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi yoyote inayoshirikiana na Somaliland, jinsi ambavyo wamekuwa wakifanya kwa muda wa miaka 30 imepita, tutaona nchi ambayo Somalia itashirikiana nayo.
Somalia imeamurisha wanadiplomasia wote wa Kenya kuondoka Mogadishu ndani ya siku 7 kuanzia jana Jumanne, huku wanadiplomasia wake mjini Nairobi wakitakiwa kuondoka mara moja. Viongozi wa Somalia wanadai kwamba Kenya imekuwa ikiingilia masuala yake ya ndani na siasa zake. Somalia ilichukua hatua hiyo wakati rais wa Somaliland alikuwa nchini Kenya kwa mkutano na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kulingana na taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari baada ya mkutano huo, viongozi hao walikubaliana kushirikiana katika masuala mbalimbali ikiwemo Kenya kufungua ubalozi mdogo mjini Hageisa nchini Somaliland ifikapo Machi mwaka ujao 2021, kuanzisha safari za ndege za moja kwa moja kati ya Nairobi na Hageisa, kuimarisha sekta za biashara, kilimo, teknolojia, elimu, usalama na ushirikiano kati ya maafisa wenye ujuzi wa juu kati ya serikali hizo mbili, miongoni mwa mambo mengine. Wachambuzi wa siasa za pembe ya Afrika wanasema kwamba Somalia haitaki nchi yoyote kushirikiana na Somaliland moja kwa moja. Msemaji wa serikali ya Kenya Saira Soguna amesema kwamba Kenya itatumia njia za kidiplomasia kusuluhisha mzozo kati yake na Somalia.
All of us are aware that Kenya and Somalia have got
Sote tunajua kwamba Kenya na Somalia wana mambo mengi yanayofanana na masuala mengi yanayotuleta pamoja. Tuna historia inayotuunganisha, tuna ushirikiano wa kiuchumi na hata wa kijamii. Unajua pia kwamba tuna wanajeshi wetu wa KDF wanaolinda usalama Somalia. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana yanayotuhusu ndani ya Somalia. Kuna pia swala la kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa ambalo linahitaji ushirikiano wa dhati. Nifanyie mema ili nami nikufanyie mema.
Somaliland ilijiondoa kutoka Somalia mnamo mwaka 1991, japo uhuru wake haujatambuliwa na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika AU. Kenya inakuwa nchi ya pili kuingia katika mgogoro na Somalia baada ya Guinea kuhusiana na hatua ya kushirikiana na Somaliland. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na nchi za Kiafrika zinakabiliana na wimbi la pili la mlipuko wa COVID-19, wakati idadi ya kesi ambazo zimethibitishwa katika bara hilo zinazidi kuongezeka. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeeleza. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Data zimeonyesha kuwa virusi vinazidi kusambaa kwa kasi ya haraka na wimbi la pili limelikumba bara lote la Afrika. Baada ya mwezi Agosti, janga la COVID-19 nchini Afrika Kusini lilikuwa limedhibitiwa. Hata hivyo, idadi ya kesi mpya ambazo zimethibitishwa nchini humo zinaonekana kuongezeka tangu mwezi Disemba. Waziri wa Afya Zweli Mkhize ametangaza leo Jumatano kwamba Afrika Kusini iko katikati ya wimbi la pili la virusi vya korona na mlipuko utafikia kilele kwa haraka sana kuliko ilivyokuwa katika wimbi la kwanza. Nchi imepitisha masharti makali ya kudhibiti maeneo ambayo yameathiriwa tangu mwanzoni mwa mwezi Disemba, na Wizara ya Afya imeusihi umma kuwa katika hali ya tahadhari. Mbali ya Afrika Kusini, idadi ya kesi mpya ambazo zimethibitishwa ni mataifa ya Misri, Nigeria, Namibia, Uganda, Rwanda na Burkina Faso pia yameona ongezeko tangu mwezi huu wa Disemba. Nchini Nigeria, mamlaka zina wasiwasi kwamba COVID-19 huenda zikapanda tena, huku mamilioni yakipuuza hatua za usalama kama vile kuvaa barakoa na kutokukaribiana. Janga la virusi vya korona huenda likawa si tatizo kubwa sana kwa maelfu ya watu ambao hufanya biashara, ununuzi au kuuza vitu kila siku katika soko la mjini Abuja. Mwezi Machi, soko lilikuwa miongoni mwa sehemu nyingi ambazo zilifungwa mjini humo ili kusitisha kusambaa kwa COVID-19. Lakini tangu kufunguliwa tena, wafanyabiashara wengi hapa wanasema wanajaribu kupunguza hasara waliopata, au kimsingi wanajitahidi kujikimu kimaisha. Baadhi yao kama muuza nyama Martin Olaye anaendelea kuwa na mashaka kama kweli virusi vya korona vipo.
awo mo nto nje corona virus awo de ni ri.
Hatufahamu virusi vya korona ni nini, hatujawahi kuviona. Hakuna kinachotutia wasiwasi Nigeria katika hilo. Mungu hataruhusu hili litutokee.
Nchi ilifikia kilele kwa maambukizi kati ya mwezi Julai na Agosti, na halafu mwenendo huo ulionekana kushuka. Lakini maafisa wanasema maambukizi ya COVID-19 yalianza kupanda tena mwezi Novemba, wakati ambapo nchi nyingi kote duniani pia zilikuwa zinapambana na wimbi la pili la virusi.
Na wanawake wanaathirika zaidi na maambukizi ya virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi kutokana na maumbile, tamaduni na ubaguzi wa kijinsia. Wanawake wanachangia 60% ya maambukizi mapya, hususan katika eneo la mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara barani Afrika, huku wasichana wakiwa hatarini zaidi kupata maambukizi mapya mara mbili ya wenzao wa kiume. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anatueleza kwamba wanasayansi wamegundua kifaa cha kujikinga na maambukizi ya ukimwi kwa wanawake.
Kwa zaidi ya miaka 30 tangu kugunduliwa ugonjwa wa ukimwi, juhudi mbalimbali zinaendelezwa na wanasayansi na watafiti kutafuta mbinu na njia za kukinga maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa walio hatarini. Huku ikiwa bado chanjo ya kukinga watu dhidi ya virusi hivyo haijapatikana, kunazo njia mbalimbali za kuzuia maambukizi zinazoendelea kutumika kote duniani. Miongoni mwao ni mipira ya kondomu kwa wanawake na wanaume, vidonge vya kumeza kwa walio hatarini kupata maambukizi maarufu PrEP, ugavi wa sindano kwa watumizi wa dawa za kulevya. Mbinu hizo zikiendelea, wanawake walio hatarini kupata maambukizi ya ukimwi wanatarajiwa kupata mbinu mbadala ya kuzuia ukimwi maarufu Dapivirine ring. Kwa zaidi ya miaka 10 wanasayansi wamekuwa wakifanya utafiti wa mbinu hii ya Dapivirine ring ambayo inawekwa kwa njia ya kizazi ya mwanamke kwa mwezi mmoja. Daktari Elizabeth Irungu kutoka Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta ni mwanasayansi na mtafiti wa kifaa hiki.
Dapivirine ring ni aina ya ring ambayo mwanamke anaweza weka kwa sehemu yake ya siri, na hii ring iko na dawa. Hiyo ring ikitoa hiyo dawa kwa njia ya siri ya mama, hiyo dawa inasaidia huyo mama kujikinga kupata HIV. So kuna tafiti zimefanywa hata huku nchini yetu na kwa nchi zingine huko Afrika, na zimeonyesha kwamba hiyo dawa inafanya kazi vizuri na haina madhara. Na juzi WHO imefanya ile inaitwa pre-qualification,
huku shirika la afya duniani tayari likiidhinisha matumizi yake. Ingawa hivyo, dawa hiyo bado haijaanza kutumika. Kwa nini wanasayansi wameendelea kutafuta mbinu nyingine ilhali tayari zipo njia nyingi tu ambazo wanawake wanaweza kutumia kujikinga na kuambukizwa virusi vya ukimwi?
Hata kama kuna mbinu mingi ambazo wanawake wanaweza kutumia pamoja na PrEP, oral PrEP, na kutumia condoms, bado kuna wanawake wengi ambao wanaendelea kupata na huu ugonjwa. Na kwa sasa hii tukiwa na kidude mpya, hiyo tunaita vaginal ring, inapewa wanawake choice. Wanaweza kuchoose ile wanaweza kutumia ambayo itawafaa wao wenyewe ndio waweze kujikinga kutoka na ugonjwa hii. Kwa hivyo tuna furaha kubwa juu ya hii utafiti.
Utafiti unaonyesha kuwa kupitia Dapivirine ring kwa mwezi mmoja, kifaa hicho huendelea kutoa dawa kwa mwili na kuzuia ukimwi kwa 50%. Watafiti wanaeleza kuwa ringi hiyo ni rahisi kutumia ikilinganishwa na vidonge ambavyo mtu huhitajika kumeza kila siku. Je, utumizi wa ringi hii una athari gani kwa mahusiano ya kimapenzi kwa anayeitumia?
So wanawake ambao walikuwa kwa hiyo utafiti waliulizwa hiyo maswali, wameulizwa waliona aje, walihisi aje wakitumia hiyo ring, na wengi wao walisema ilikuwa rahisi. Walisema afadhali kutumia hiyo ring kuliko kutumia tembe. Walisema wapenzi wao wanaipenda, hawaisikii wakati wako pamoja.
Wanasayansi hawa sasa wanasubiri mataifa Afrika ambayo yameathirika sana na maambukizi ya ukimwi, hasa kwa wanawake, kuidhinisha utumizi wake. Mashirika sio ya serikali kuhusu afya yanaendeleza kampeni kusukuma serikali kuidhinisha dawa hiyo kama njia ya kupunguza viwango vya maambukizi miongoni mwa wanawake. Rosemary Mburu ni afisa wa shirika la Waki Health linaloshughulika na upatikanaji wa huduma za afya kwa jamii tawi la Kenya.
Wasayansi wanasema inaweza kuwa 8 months to 1 year before we have a vaginal ring. Lakini inaweza kuwa even more kama hatutaweka mikakati. Kama ni mambo ya fedha, kama ni mambo ya sera, the policies and guidelines lazima zikuje. Sasa sisi tunaingia hapo katika kuensure that hii issue iko prioritized na haitatoka kwa list ya zile mambo ambazo serikali inafaa kushughulikia kwa haraka.
Huku hamasa kuhusu Dapriven Ring zikianza kuzungumziwa ili watu wajitayarishe kuipokea, jamii inayoishi na ulemavu wameleza kuwa unyanyapaa kutoka kwa hudumu wa afya umechangia wengi kuendelea kuathirika. Sara Mweni Odhiambo anaishi na ulemavu wa macho, ni mratibu wa muungano wa watu wanaishi na ulemavu Mombasa.
Miundo misingi yenyewe haiko friendly. Kwa hivyo sisi natupata kwa ajili ya ulemavu wetu, jamii pana ya ulemavu ya wamama haifiki. Tapata ni wamama wachache wanaweza kwenda pale. Na wengine pia kuna ile unyanyapaa. Mtu anafikiria kwenda pale ataanza kuulizwa, na wewe pia na ulemavu wako hizi kinga unazihitaji nini? Yaani ni kana kwamba hatuna haki sisi ya kuhusika na mambo ya kujamiana, na ile sisi ni wabinadamu kama wale wengine, tuna haki kama wale wamama wengine. Kwa hivyo sisi tunaona kama njia hii ambayo itatuwekea siri itakuwa ni mzuri zaidi.
Kwa sasa macho yanaelekezwa kwa serikali barani Afrika kuidhinisha utumizi wa kifaa hicho cha Dapriven Ring ili kupunguza maambukizi mapya ya ukimwi kwa wanawake ambao wamo hatarini kuliko wanaume. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na hapa ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia jioni tulivu popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Mnamo Desemba 6, serikali haramu ya Nicolas Maduro nchini Venezuela ilifanya mchezo wa kisiasa uliokusudiwa kuonekana kama uchaguzi wa bunge. Kwa bahati nzuri, wachache walidanganywa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alitangaza katika taarifa, Marekani pamoja na demokrasia nyingine nyingi ulimwenguni zinalaani mchezo huu ambao ulishindwa kukidhi kiwango chochote cha kuaminika. Maduro aliiba uchaguzi huu kwa maslahi yake kupitia kupiga kura marufuku vyama vya siasa kubadili majina na nembo za vyama, kutumia hila kwa mchakato kulikofanywa na wafuasi wake wa baraza la uchaguzi, vurugu na manyanyaso na mbinu nyingine zisizo za kidemokrasia, alisema Waziri Pompeo. Kwa kuongeza, nchi na mashirika karibu 60 ulimwenguni pamoja na Marekani, Umoja wa Ulaya, Jumuiya ya Mataifa ya Marekani ya Kusini, kundi la Lima na kikundi cha mawasiliano cha kimataifa hawakubali kuwa matokeo ya uchaguzi huo ni halali. Kituko hiki, alisema Waziri Pompeo, kilikuwa kitu kingine zaidi ya jaribio la kuweka bunge la kitaifa la vibaraka linalowajibika tu kwa Maduro, huku ikiharibu taasisi pekee ya kidemokrasia iliyosalia nchini humo inayowakilisha kweli watu wa Venezuela. Uchaguzi wa wizi unakuja wakati utawala haramu wa Maduro unawaua, kuwatesa na kuwafunga gerezani wapinzani wake, ambapo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Nchi za Amerika na waangalizi wengine huru wameweka wazi katika ripoti za hivi karibuni. Kabla uchaguzi huo wa ulaghai, serikali pia iliongeza unyanyasaji wake kwa wafanyakazi wa kibinadamu na kutishia mipango ya usambazaji wa chakula. Utawala huo wa kinyama na kutokuwa na uwezo hauwezi kufanya uchaguzi wa huru na wa haki, alitangaza Waziri Pompeo. Marekani itaendelea kumtangua rais wa mpito Juan Guaido na bunge halali la kitaifa. Jumuiya ya kimataifa haiwezi kumruhusu Maduro, ambaye yuko madarakani kwa sababu aliiba uchaguzi wa mwaka 2018, kufanikiwa kutokana na kuiba uchaguzi wa pili. Marekani inaisihi nchi zote zinazotambua demokrasia kuungana kulani uchaguzi wa kituko wa Desemba 6 na kuliunga mkono bunge halali la kitaifa na rais wa muda kusonga mbele. Si Maduro wanabunge la kitaifa lililochaguliwa kwa ulaghai haitawakilisha sauti halali za watu wa Venezuela. Inaweza tu kuelezewa kupitia uchaguzi wa urais ulio huru na wa haki. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza maoni ya serikali ya Marekani.